Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien svečiuose turiu net du svečius. Skubu juos pristatyti. Tai Lineta Ramonienė, ISM docentė, profesorė įmonės Kaip geriau, teisingai pasakiau, vadovaujanti partnerė. Ir Juozas Piekuras, video gamybos studijos ZEST įkūrėjas.
ZEST.
Taip. ZEST.
Sveiki.
ZEST. Taip, ZEST. Taigi, mes šiandien studijoje trysė ir turime, na, tokią, manau, kad labai aktualią ir įdomią temą. Vėl grįšime prie dirbtinio intelekto, apie jį rinkodaros guru laidose mes jau kalbėjom ne vieną kartą. Ir šiandien pakalbėsim iš tokios labai praktinės pusės, pasiremdami skaičiais, naujais tyrimais, beje, darytai šia Lietuvoj, ir tema skambėtų taip, ar su dirbtiniu intelektu sukurta reklama padeda daugiau parduoti. Tai galbūt šiek tiek statistikos ir tokio įvedimo prieš mūsų diskusiją, jeigu pasižiūrėtumėm globaliai į rinkodarą, tai 21 metais visa intelekto, dirbtinio intelekto taikymo rinka buvo apie netoli 15 milijardų Jungtinių Amerikos dolerių, jeigu pasaulį žiūrėtumėm. Bet jeigu pažiūrėtumėm į priekį, čia aš jau remiuosi Linetas domenimis, tai 28 metus ta rinka turėtų išaukti na bene 10 kartų iki 104-105 milijardų dolerių. Tai reiškia, kad iš principo technologijos taikymas, na jisai čia net jau ne kartais, o dešimtim kartų turėtų aukti ir ko gero į tą rinkodarą ir į rinkodaros priemonių įveiklinimą ir ateimą į mūsų kasdienį gyvenimą turėtų pasijausti, na, labai stipriai. Tai Lineta, galbūt pirmas klausimas būtų tau ir man būtų įdomiausia vėlgi tavęs kaip akademinės bendruomenės žmogaus klaust. Tai ar šiandien dienai būtent tas dirbtinis intelektas jau ir Lietuvoje, mokslo bendruomenėje, akademiniai bendruomeniai, jau yra analizės objektas? Taip. Ir kodėl?
Taip, tai visiškai vienareikšmiškai taip. Ir šį pavasarį turėjom 4 magistro darbus mūsų vadovų studijose, kurie gilinosi būtent į dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės rinkodaroje. Tai poreikis ateina iš rinkos, tai akademikai reaguoja į poreikį ir tada jau konstruojame tyrimus, dėliojame, ar tai įmanoma ištirti ar neįmanoma ir panaudojama įrankio apskritai yra pakankamai sudėtinga ištirti akademinių tyrimų plotmėje, bet pavyko. Tai ir šį pavasarį turėjom 4 tyrimus, kurių visų rezultatai labai panašus, bet jeigu žiūrėti į pasaulio globalų tyrimų skaičių dirbtinio intelekto srityje rinkodaroje, tai mes jau turim nuo 2018 iki 21 metų apie 60 tyrimų tik padarytų.
3 metai apie štai čia šiaip nedaug,
tai
jeigu šiaip žiūrėtumėm.
Yra labai labai nedaug. Ir nors panaudojimas ir susidomėjimas praktikoje yra pats pinigais pasakė, ir ne, labai labai didelis. Tai akademikai, aš manau, dar vis ieško formų akademinė bendruomenė ir aš manau, kažkiek tai kvestionuoja ilgalaikę vertę to tyrimo, nes viskas keičiasi labai labai greitai ir tai, kad pavyzdžiui, mes ištyrėm kažkokį labai siūrą, nes kad tai būtų validus tyrimas, mes galim ištirti labai labai nedidelę dalį dirbtinio intelekto įrankio panaudojimo. Jį reikia kartoti, o kai viskas keičiasi taip greitai, tai akademinė bendruomenė, man atrodo, kartais tiesiog nusivilia prasme tirti dirbtinį intelektą.
Nes kol pabaigi tyrimą, jau iš principo turi pokytį pačiame įrankio naudojime.
Taip, būtent ir įrankiai, ir šiek tiek vartotojo elgsenoje, nes mes kažkiek susiduriam, mes daugiau išmokstam, tai tiesiog pokytis yra labai greitas, tai tik tai principu tame pagrindinėme lygmenyje. Ir šį pavasarį mes kai tyriam, aš irgi sakyčiau, kad jie yra pakankamai fragmentuoti tyrimai ir pasižiūrim tik tai į labai siaurą, pavyzdžiui, ten vizualo sukūrime panaudojimą dirbtinio intelekto galimybių ir kaip tai reaguoja vartotojas.
Gerai, tai mes galbūt dabar ir paklausim Juozo, tai Juozai, tai kas čia buvo dabar per tyrimas, jeigu labai trumpai, kas buvo tas tyrimo objektas ir kaip jūs įdarėt?
Tai tyrimo metu mes stengiamės nustatyti, kaip su dirbtinio intelekto pagalba sukurtą reklamą reaguoja vartotojai, tai yra ar tai padeda paskatinti pardavimus, skatinti vartotojų įsitraukimą į tokią reklamą ir kaip tai, kokią įtaką daro prekiniam ženklui. Tai buvo vykdomas eksperimentas, rodomi vartotojam dalyviam skirtingi vizualai, vieni kurti su dirbtiniu intelekto pagalba, kiti be, ir klausimai susiję būtent su ketinimu pirkti ir požiūriu prekės ženklą. Tai
ir ketinimas pirkti, ir tada požiūrės į prekinį ženklą.
Bei įsitraukimas, kaip vartotojai reaguotų, kadangi kontekstas, aplinka, kurioje ta reklama buvo hipotetiškai rodoma, yra Facebook socialinis tinklas, tai mes klausime, kaip jie reaguotų, dalintųsi, komentuotų, pasidalintų su kitais draugais ir vartotojais. Tai bendras tikslas buvo suprasti ir atsakyti tokį labai paprastą klausimą, tai ar tai yra teigiama įtaka dirbtinio intelekto, ar vis tik tai labiau neigiama. Tai vat tokia praktinė klausimą stengiamas atsakyti iš to.
Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm į tą tokį, Linetas sakė, buvo 3-4 tyrimai daryti ir visų atsakymai labai panašus, tai kokia finalinė išvada, koks tas požiūris vartotojų yra?
Kas labai keista, kad vat, kaip Linetą jau minėjo, kad tų tyrimų nors ir nebuvo daug, bet kadangi technologija greit tobulėja, atsiranda nauji įrankiai, tai ankstesnių tyrimų rezultatai ir tuo, kuo mes grindame hipotezę, skiriasi nuo mūsų tyrimų rezultatų. Ankstesni tyrimai iš principo teigia, kad kompiuterinės manipuliacijos, dirbtinis intelektas vartotojams sukelia labiau neigiamus jausmus, reklama daro netokia efektyve, kelia tam tikrus disonansus, tačiau mūsų tyrimas ir kiti tyrimai šiuo metu atvykdyti ISM universitete parodė, kad iš tiesų vartotojo ketinimui pirkti ir įsitraukimui į reklamą dirbtinis intelektas nedaro neigiamos įtakos, bet nedaro ir teigiamos. Iš principo jam...
Neutralu.
Tačiau požiūrį į prekės ženklą mes nustatėme neigiamą įtaką ir vartotojas tam tikras matyti išvadas pasidaro ir žiūri labiau neigiamai į prekinį ženklą, kuris naudoja dirbtinį intelektą, kurdamas reklamą.
Tai iš principo turime tokias dvi kryptis. Viena kryptis tai, kad žmonėms, kurie mato reklamą sukurtą su dirbtiniu intelektu, nėra nei šilta, nei šalta. Ar ten sukūrė dirbtinis intelektas, ar sukūrė žmogiškieji resursai vienokį kitokį, kažkokios kitokios technologijos. Iš principo pokyčio jų sprendimui pirkti tą produktą, kuris reklamuojamas, įtakos nėra. Kita kryptis, prekinių ženklui, įtaka yra neįtima.
Įtaka neigiama. Ir ypač jeigu vartotojas dar skatinamas labiau įsitraukti į tą turinį, pavyzdžiui, jeigu ten jis labiau komentuoja, labiau dalina, ar ten įsivaizduokim vyksta kažkoksai tai klausimą, siekia bendrauti prekinis ženklas ir pasitelkia būtent dirbtinio intelekto sukurtą turinį, tikėtina, kad dar tai bus labiau neigiamai paveikta, kai vartotojas bus labiau įsitraukęs. Nes matyt, turės ilgesnį interakciją, galbūt daugiau laiko skirs persvarstyti tai, kad su juo prekės ženklas bendrauja per tokį technologinę prizmę.
Gerai, tai mes šitas abi dvi kryptis gal ir apsvarstykim. Lineta, o kaip vėlgi pati manytum, tas neutralumas, kad žmonėm iš principo yra nesvarbu, na, tai yra ne tai, kad nesvarbu, bet nedaro įtakos jų ketinimui pirkti. Čia iš marketingo pusės žiūrint, produkto turėtojai yra gera žinia, ar tai yra toj vietoj, na, iš to išvadas galima kažkokias giliau toliau vedančias daryti?
Aš manau, kad tai turinio kuriejams yra gera žinia, nes nedaro nei teigiamos, nei neigiamos įtakos. Tai norint pataupyti kaštus arba būti kažkokiais inovatyvesniais, galima išnaudoti dirbtinio intelekto įrankius. Tačiau prekės ženklo perspektyvoje prasideda labai daug etikos klausimų, kur, pavyzdžiui, vis tiek su prekės ženklu yra toks tolimesnė mūsų istorija. Tai mes arba mylim prekės ženklą, arba nemylim prekės ženklo. Mes turim labai daug asociacijų, labai daug kognityvinių procesų vyksta. Ir čia jau prekės ženklas turėtų pasvarstyti, ar jisai nori sieti savo prekės ženklo identitetą, istoriją su naujausiamis technologijomis. Ir aš manau labiausiai atsakyti tai, kaip tai padaryti. Nes ką vartotojas sako, 80% vartotojų globalus tyrimai sako, jie nori žinoti, kad ši reklama buvo sukurta dirbtinio intelekto pagalba.
Tai yra vartotojai nori skaidrumo.
Taip,
tai yra.
Tai ir vat aš manau, čia prekės ženklas turėtų atsakyti. Ar visų pirma, ar aš noriu išnaudoti technologijas, ko gero atsakymas visada bus taip, aš noriu. Bet tada kokiu būdu aš tai noriu padaryti? Ar noriu padaryti skaidriai, ar noriu padaryti dėl to, pavyzdžiui, jeigu žiūrime didžiausius prekės ženklus pasaulyje, McDonald's, Nike, visos iki šiol geriausios dirbtinio intelekto reklamos, visą tai darė skaidriai. Vien todėl, kad aš manau, prekės ženklas bijo rizikuoti, nes 80% vartotojų kol kas sako, mes norime žinoti.
Kaip vėlgi mini, kad darė skaidriai, tai reiškia, kad pasakydavo, kad šita reklama yra sukurta su dirbtinio intelekto pagalba. Juozas norėjo sureaguoti.
Pritariu Linetai ir Coca-Cola's reklama, kuri buvo apdovanota Kanų liūtuose, kuri taip pat dalinai buvo kurta dirbtinio intelekto pagalba, gal kadangi tai visai prieš kurį laiką įvykęs pavyzdys, tikriausiai labiau toks kaip eksperimentas ir vartotojams buvo įdomu ir visai rinkodaros industrijai buvo įdomu pamatyti, ką vat, didelis prekės ženklas su dideliais biudžetais gali padaryti ir kokį tą rezultatą sukurti. Bet taip, samprotaujant, tikriausiai tas siekis, tą skaidrumą iš prekės ženklo matyti vartotojo akise kyla ir dėl kontroversijų, kurios lydi šitą technologiją. Nes tai yra iš principo įrankis, kaip ir Adobe programų paketas, bet kurios kitos programos, su kuriom kuriamas yra dizainas, video turinys, na, jos tiesiog greitina procesus, padeda kūrėjam įgalinti kūrybiškumą, bet dirbtinis intelektas, kaip tikriausiai nekuri kita tokia technologija, atsineša labai didelį foną kitų minčių, nusistatymų arba vartotojų vertinimo. Tai šiuo atveju tikriausiai vartotojas ir nori to skaidrumo, nes gal dar nėra taip gerai susipažinęs ir turi tokį nežinojimą.
Ir aš manau, kad tu teisus, nes kol kas kiek laiko jie norės tai žinoti. Mes dar turėtumėm čia įvertinę, aš tikrai nemanau, kad tai bus amžinai. Tai yra naujas įrankis, apie kurį vartotojas dar toks neapsisprendęs ir jis nežino, ar jį manipuliuoja, ar jo nemanipuliuoja, ar čia nori labiau padaryti įtaką, ar mažiau. Taip. Ir dėl to jis įrankasi skaidrumą šiame etape.
Gerai, Lina, bet jeigu pasižiūrėtumėm iš psichologinės pusės ir vat, vėlgi iš to marketingisto kėdės, tai bet iš principo, ar turėtų vartotojų labai smarkiai rūpėti, kokiomis priemonėmis ir kokių technologijų pagalba yra sukurta reklama? Mes nekalbam apie patį produktą, į kurį įeina, na, reklama yra tik tai viena iš pi, jeigu taip jau visiškai tą tradicinį marketingą mes žiūrėtumėm, tai yra tik tai viena iš pi. Mes nekalbam apie patį produktą, apie jo kokybę, apie jo kainodarą, apie jo distribuciją ir apie visus kitus tokias jau būtiniausias distribucinės dalis, o kalbam apie reklamą. Tai ar tai jam iš tiesų gali būti kažkada svarbu, ar čia dirbtinis intelektas sukūrė, ar nedirbtinis, gesmė turbūt labiau yra vertė ir žinutė, kurią tas produktas ištransliuoja.
Aš manau, kad pats įrankis tikrai nesvarbus vartotojui, bet vartotojui svarbu būti neapgaudinėjamu. Ir, pavyzdžiui, Kanadoje mes turim ten tikrai labai didelius skandalus, kai buvo dirbtinio intelekto pagalba influenceriai garsiausi Kanados sufeikinti. Tai turim tikrai labai deep fake'ą, kai vartotojai žiūrėjo influencerių reklamas ir ten buvo dirbtinio intelekto sukurti influenceriai. Tai ko ir vartotojas išgirdęs vat tokias istorijas, tai įrankis vartotojui nesvarbus, bet vartotojas šiame etape vengia būti apgautas.
Jis nori apsisaugoti.
Taip, nes vėlgi vat įsitraukimo mes ir neradom tyrime, nes įsitraukimas yra emocija. Didžiausia emocija marketinge, kokią mes begalim turėti, yra pasitikėjimas.
Taip.
Tai aš manau, kad į tą pasitikėjimą ir norėtųsi vat suvesti tą įtaką pardavimui arba nepardavimui arba prekės ženklo požiūriui ir atvirkščiai. Tai jeigu aš nepasitikiu, tai aš gali būti nereali dirbtinio intelekto reklama, bet jeigu vat aš jau kažkur girdėjau, kad ten Kanadoj ar Latvijoj, nežinau, įvyko deepfake'o panaudojimas dirbtinio intelekto kontekste, aš noriu apsisaugoti.
Juozai, dar iš karto tavęs norėčiau klausti, kadangi vėlgi atstovauji industriją, kuri gamina video, tai yra pas tave ateina užsakovai, ar tai agentūros, ar tai įmonės, turbūt labai spektras platus, ir jiems kuri būtent tą reklamą. Ar šiandien dienai yra iš užsakovo poreikis ir užsakymas ne į galutinį produktą, bet į įrankių panaudojimo seką, su kuo tas produktas, tai yra reklama, būtų sukurta?
Labai geras klausimas. Iš principo, dažniausiai klientui ar kūrybinėje agentūrai svarbu yra tas galutinis rezultatas, kad jisai atitiktų kūrybinę idėją, kad tam tikros spalvos padukas būtų, rūbai, aktoriai, aplinka ir panašiai. Tačiau, kai tik tai prasidėjo šitas, kaip čia pasakyti, haipas visas technologijos, iš tiesų buvo kelios mūsų Lietuvos reklamos rinkoje reklamos, kurios buvo užmanimas, buvo įtraukti dirbtinį intelektą.
Jau į briefą jums?
Į briefą, kad būtent tam tikrą dalį darykime su dirbtiniu intelektu ir tai tikriausiai yra dalis tolimesnės viešųjų ryšių kampanijos, tokio inovatyvumo demonstravimo prieš savo klientus. Ir nebuvo kažkaip svarstama, kad vartotojas galbūt tai pasižiūrės skeptiškai, labiau buvo stengiamasi pasinaudoti galimom teigiamom kažkokiam tai iš to teigiamais
rezultatais. Šoktiam bangos, kaip sakoma, nes mes turbūt praeitus metus, jeigu prisimenam, taip dirbtinis intelektas, na, pradant nuo konferencijų ir daugelio prekinių ženklų reklamų iš tiesų karaliavo.
Ir bet... tam mes pajautėm vat, iš tų kelių užduočių, bet tai buvo toks pirmojo rinkoje žaidėjo galbūt toks privalumas. Jau kitiem kartuoti tą patį triuką būtų galbūt nebebuvo taip.
Čia kaip sako, kas pirmas iš apsitraukinį.
Taip. Bet grįžtam prie įrankių, tai tikrai klientai to neakcentuoja, dažnai jie net nežino, kaip tobulėja ta video gamybos industrija iš tokios technologinės pusės, kokiam programom naudojasi montuotojai, kompiuterinės grafikos specialistai. Svarbiausia, kad tai, kas yra sugalvota kūrybininkų galvoje, rinkodaros skyriaus strategijoje atitiktų tai, ką mes galiausiai atiduodame į eterį.
Laikas beprotiškai tiksi ir aš noriu šokti prie prekinio ženklo, nes kaip jau patys puikiai pamenat ir praeitais metais turėjome iš tiesų daug prekinių ženklų, kurie na, komunikavo sukurtų dirbtinio intelekto pagalba įvaizdžių reklamų kontekste, jie pateikinėjo savo kampanijas, ar tai buvo vizualai, ar buvo kažkokie tai miksuoti dalykai video sprendimai, tai dabar jūsų tyrimas parodė, kad prekiniam ženklui teigiamos įtakos, jeigu tai yra sukurta su dirbtiniu intelektu, nėra. Išplėskim tą mintį. Kokias grėsmes gali gauti prekės ženklas šitoj vietoj? Ir jeigu tai nebuvo pirmo efektas, kai tu susižėrėjai visą tą žinomumą ar papildomą žiniasklaidos dėmesį, kad pirmas padarėjai ir toliau tai darai, tai kokias šie grėsmės turi prekiniai ženklai, jeigu jie turi tokių grėsmių?
Tyrimas rodo iš tiesų, kad vartotojas, matydamas, kad tai yra kompiuterinė simuliacija, dirbtinio intelekto rezultatas, jisai turi tam tikrą neigiamą kažkokį tai poveikį ir jisai vertina labiau neigiamai prekės ženklą. Kodėl taip nutinka? Tikriausiai yra daugybė priežasčių. Galbūt vartotojas jaučiasi, kad prekės ženklas neinvestuoja į tą reklamą. Galbūt kažkokį tokį nukirsti kampą bando ir tą reklamą supaprastinti. Tiesiog daugybė visokiausių gali būti disonansų, kuriuos lydi ir tie skandalai apie deepfakes ir kitas kontroversijas. Tai vat neigiamas tas prekės ženklo poveikis buvo nustatytas mūsų tyrime.
Ir vartotojas nebūtinai tai sieja su inovacija. Vartotojas vis tiek žiūri su vertės, kaip ir pats minėjai Giedriau, ir jeigu jisai tos vertės nemato, inovacija iš savęs jam nėra galbūt labai svarbi. Arba, pavyzdžiui, inovacija galbūt nesisieja su to prekės ženklu. Gal jis niekada neturėjo savo, žinai, įsivaizdavime, kad šis prekės ženklas yra inovatyvus, galbūt kaip tik jis galvoja, kad tas prekės ženklas yra ramus, šeiminiškas ir staiga bum, ten, žinai, dirbtinio intelekto sukurta reklama. Tai aš manau, tas panaudojimas turi vėlgi būti labai strategiškas. Prekės ženklas turi išlikti savo toje istorijoje ir ten išlikti savo identitete ir neturėtų atsirasti kažkokių tai stebuklų. Bet dar pratęsant, jau tas tokias sėkmingiausias galbūt dirbtinio intelekto prekės ženklai, kurie panaudojo, tai labai labai teigiamai, tai buvo labai stipriai panaudota humoro ir juoko emocija. Tai aš manau, kad prekės ženklai, nu ir vėlgi čia ateina, žinai, tas Mint Mobile'as dabar visiškai ant bangos, kur labai daug yra dirbtinio intelekto reklamose ir ten yra labai daug humoro, kur jau netgi juokiamas iš dirbtinio intelekto panaudojimo reklamoje. Ir taip bandoma teigiamą poveikį padaryti prekės ženklui, lyg ir apeinant va, tas negatyves pasekmes.
Tikriausiai technologija dar taip nėra ištobulėjusi, kad vartotojo akis neatskirtų. Ir mūsų tyrimas irgi parodė, kad vartotojo akis atskiria, kai yra dirbtinio intelekto sukurta.
Man atrodo, kad čia šitoje vietoj netgi iš karto užsimerkęs jau galiu pasakyti, nes pradėjai metų gale matyti, kad šitos reklamos sukurtos dirbtinio intelekto, nes jos patapo viena į kitą panašios. Gausybė detalių, išieškojimai, to, ko paprastai kituose dizainuose nebūna, arba jų būna ženkliai mažiau.
Ir tikriausiai tai, kad tai tose reklamose, apie kurias kalba Lineta, yra pasijuokiama arba akivaizdžiai pademonstruojama, nebandoma slėpti, kad štai čia yra reklama, kur ta didelės komandos su dideliais biudžetais, o iš tiesų tai yra gerokai paprastintas procesas, tas atvirumas ir skaidrumas tikriausiai ir sukelia teigiamą vertinimą. Kai vis tik vartotojo, nuo vartotojo šiek tiek tai slepi, neparodai, tikriausiai vartotojas tą sintetiką jaučia ir na, tai rezonuoja neigiamai.
Aš manau, kad žinių radio klausytojams ir tiems marketingo žmonėms ir ne tik marketingo, bet ir įmonių vadovams, kurie mūsų tik klausė, turbūt reikėtų padaryti kelias esminės užduotis. Tikrai neišsikasti dirbtinio intelekto, žinant, kad jis tobulėja ir tų įrankių bus tikrai dar daugiau, nepulti ir būtinai daryti vien tik su dirbtiniu intelektu sprendimu, nes jeigu jūsų prekės ženklas yra žinomas, galingas, tai yra didelė tikimybė, ką rodo tyrimas darytas, kad poveikio teigiamo nebus, greičiau galite turėti neigiamą priėmimo poveikį. Ir trečias dalykas labai svarbus – neslėpti, kad tai padaryta su dirbtiniu intelektu. Tai yra būti sąžiningiam ir atviriam. O smulkiesiam verslam patarimas – nebijokit, darykit, eksperimentuokit, svarbiausia – komunikuokit ir statykit vertę savo prekiniam ženklam. Čia buvo rinkodaros guru ir mano svečiai. Čia studijoje Lineta Ramonienė, SM docentė, kaip geriau įmonės vadovaujantį partnerė ir Juozas Piekuras, video gamybos studijos ZEC įkūrėjas. Taip. Ačiū Jums, čia buvo Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru, mes susitiksime po savaitės.